Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як Расія ўплывае на Украіну, Латвію, Арменію і Беларусь?
Расійскія дыпламаты актыўна ішчуць агентаў влияння, это факт. І, конечно, работают там сотрудники спецслужб, і время от времени какие-то имена выходят наружу.
Кіраўнік сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў распавядае пра свой заробак палітыка.
500 баксаў.
Ну, можа, крышку больш бывае ў розныя часы, але каля гэта.
Чым запомніўся сёлетні кінафестываль «Лістапад»?
Я очень доволен тем, что интерес аудитории, публики к фестивалю был очень высок. Я очень рад, что нам удалось показать то кино, которое мы хотели показать.
Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
7 лістапада ў Беларусі традыцыйна адзначылі дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Нягледзячы на тое, што Савецкі Саюз распаўся амаль 30 гадоў таму, у нашай краіне гэта свята застаецца дзяржаўным і на сённяшні дзень.
А правадыр чырвонай рэвалюцыі Расіі, як і ў савецкія часы, захоўвае велізарны ўплыў на краіны, якія амаль 70 гадоў называліся братэрскімі рэспублікамі.
Як бараніцца ад такога ўплыву і якую небяспеку для развіцця ўсходняй Еўропы ён нясе? Абмяркуем з дырэктарам Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдам, экспертам Армянскага інстытута міжнародных адносін і бяспекі Рубэнам Меграбянам і латвійскім палітолагам Андзісам Кудурсам. А мы передаем слово Паулу Свердлову.
Была новость о том, что в Польше задержали по подозрению в шпионаже россиянина. Да? Как часто в ваших странах происходят такие скандалы? И как бы вы оценили вероятность основания какой-нибудь шпионской сети российской в ваших странах? Андис, вам слово.
Было несколько лет назад один скандал в Латвии, когда опубликовали, наверное, украли имейл сообщение между одним из латвийских политиков, Нилом Ушаковым, который председатель был долгое время и, ну, сейчас один из лидеров Центра Согласия, сейчас ее партия называют Согласие. В этих имейлах там были даже судебные дела и так далее, но там тоже была связь с российскими дипломатами. Там сейчас, может быть, непонятно, какая часть там была украдена и какая, может быть, там фейк потом было подписано, но факт такой, что российские дипломаты активно ищут агентов влияния, это факт. И, конечно, работают там сотрудники спецслужб, и время от времени какие-то имена выходят наружу. Был один российский дипломат, который был в Грузии. Кажется, там была даже тень атентата на Шеварднадзе. Он потом работал какое-то время в Латвии и так далее. Ну, есть своя специфика. Русская жизненная среда для российских спецслужб, она очень такая плодотворная. Есть люди, которые думают о Москве, думают, сожалеют тоже, что Советский Союз развалился. Их немного, но все-таки они есть. В этом смысле, может быть, российским шпионам легче найти каких-то друзей, чем, я не знаю, там, в Соединенных Штатах Америки или Канаде, например.
Я вас так понял, что в том числе российские дипломаты действуют как современные пиарщики, то есть они находят каких-то лидеров мнений, которые дальше, через которых можно транслировать какую-то российскую мысль. Явно уже.
Да, есть активисты, есть негосударственные организации, которые непосредственно получали финансовую помощь из посольства российского в Риге. И есть фонды, эти большие фонды, которые работают в разных странах.
Рубен?
Ситуация в Армении реально отличается в этом отношении от латвийской ситуации, от украинской ситуации, хотя бы тем, что Армения и Россия формально являются союзниками, и поэтому таких вопросов, во всяком случае, по состоянию на сегодняшний день не возникает. Но, опять-таки, Армения выступает за горизонтальные, равноправные, цивилизованные, подобающие 21 веку транспарентные отношения с Российской Федерацией. Государство, естественно, мы не намерены устраивать скандалы и конфликты, но иногда на это нарывается российская сторона. Впервые в истории господин Путин поздравил экс-президента страны, находящегося в тюрьме по обвинению в свержении конституционного строя. Он поздравлял с Новым годом Роберта Кочаряна. Это ему показалось мало. Он еще и поздравил его с днем рождения, пожелав ему стойкости и назвав его другом России. Конечно, это у нас, кроме чувства брезгливости, большего не вызывает. Но в то же время, да, но это знак, в общем, наше мнение таково, что Армения в вопросах собственного правосудия, в вопросах своих внутренних дел, ее не интересует, кто о ней что думает. Главное, это исходит от законодательства Армении и не противоречит нашим международным обязательствам. Причем Армения, как вы знаете, является членом Совета Европы, у нее она на хорошем счету. Да, у нас власть, которая сформирована в результате полностью соответствующих международным стандартам выборов. Это оценка Бюро демократических институций и прав человека ОБСЕ. То есть в этом отношении мы довольно-таки уверены в себе. Независимо от московских или промосковских чьих-то настроений.
Евгений, что можно сказать о скрытом влиянии России в Украине? Как ловят часто ли в Украине российских шпионов, высылают ли? Да? Как вы можете оценить существование, вероятность существования шпионской сети?
Ну, исходя из того, что в сентябре произошел обмен пленными, и среди пленных был, например, переводчик нашего экс-премьера Владимира Гройсмана. И после этого тоже были задержания. Ну, понятно, что российская разведка действует и в непосредственно военном плане на Донбассе, и работая против вооруженных сил военной организации Украины, и действует как агентура влияния. Дипломатические отношения между Россией и Украиной не разорваны, но послов нет с 2014 года на территории наших государств. То есть в основном с украинской стороны точно, я так понимаю, с российской, работают преимущественно консулы, которые защищают интересы граждан, которых и граждан Украины на территории России, и в общем-то и граждан легально российских, прибывающих на территории Украины, достаточно много. Поэтому, безусловно, Украина в этом плане, к сожалению, пример того, к чему может привести стратегическое партнерство с Россией, поскольку на момент начала российской агрессии против Украины Украина не только была внеблоковым государством, но и многократно называла Россию своим стратегическим партнером. Это, я думаю, хороший урок для всего постсоветского пространства, не только для постсоветского пространства, а для всех стран, которые видят в себе возможность дружить с российским медведем. Дружить с российским медведем можно, но только когда он находится в клетке. Только когда он находится в клетке.
Новая мудрость 21 века, да?
Да. Безусловно, российские элементы влияния в Украине существуют, но, знаете, даже сам факт того, что Украина уже шестой год продолжает бороться против государства более мощного и в финансовом, и в военном плане, он свидетельствует о том, что если государство борется, и хотя бы часть его граждан, не бывает в демократическом государстве полного одобрямса, даже противодействия России, например. То есть это не секрет, что часть украинского общества считает Россию дружественной для себя страной. К сожалению, это издержки демократии, как и то, что в демократическом обществе фейки, дезинформация распространяется быстрее, чем в обществе авторитарном, потому что больше информационных каналов. То есть Украина, так получилось, что мы получаем опыт дорогой ценой, поэтому многие украинские эксперты, не только я, стремятся этот опыт как можно интенсивнее доносить нашим европейским партнерам, и Беларусь в этом плане не исключение.
Я хотел бы у вас поинтересоваться, уважаемые эксперты, как вы оцениваете перспективы запретов? Беларусь такая страна, где очень сложно запретить что-то российское, хотя бы в силу того, что граница между Беларусью и Россией открытая, и существует абсолютно свободное транспортное сообщение и так далее. Но в ваших странах, в общем-то, уже даже во время этого разговора прозвучало, что в Украине, например, запрещены там Одноклассники, ВКонтакте, да, в Латвии запрещаются какие-то субъекты российского влияния, потенциальные, так. В Армении, наверное, ничего не запрещается, потому что нету какой-то необходимости. Но опять же, Рубен, мы уже выяснили, что Армения все-таки довольно особняком стоит, да, вот в тройке стран, которые сейчас
представляют эксперты. В отличие от Латвии и Украины, у Армении даже границы с Россией.
Это вам помогает, да.
Поздравляю. у вас?
Латвии мало что закрывается. Да, спутник да, не позволили, но спутник, если мы смотрим по уставу спутника и России сегодня, информационное агентство, у них цель помощь, они должны помогать достичь цели внешней политики России. Это официальный орган, это вообще не масс-медиа.
Уставное положение.
Мы не хотим закрывать медиа. Но, например, российский телевизионный канал РТР Россия или РТР Планета, его нельзя назвать медиа. Это не медиа, это не журналисты, которые там работают. И тут подмена понятий происходит. По принципам Европейского Союза, если есть пропаганда войны, и hate speech, это, не знаю, как перевести.
Язык ненависти.
Язык ненависти.
Язык вражды.
Мы, да, язык вражды. Mm-hmm. Мы должны, не просто у нас есть, мы можем это сделать, мы должны это сделать, потому что это против legal code, это против законов. Да? Нельзя призывать к войне, и РТР России в Латвии закрывалась на месяцы, на время. И почему? Потому что насчет Украины именно был призыв к войне, военная пропаганда, и это запрещено в Европейском Союзе. И просто мы не закрыли масс-медиа, мы закрыли рычаг российской пропаганды, дезинформации. Ну, главное не подменять понятия.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
37-гадовы Ігар Барысаў ідзе ў парламент па коласаўскай выбарчай акрузе горада Мінска. У палітыку спалучаецца шмат неспалучальнага. Барысаў вучыўся ў Магілёўскім беларуска-расійскім універсітэце і ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні. Мае дыпломы інжынера-электрыка і палітолага. А калі б не палітыка, ужо зрабіў бы кар'еру на заводзе Магілёў Ліфтмаш, дзе працаваў з 2004 па 2006 год і адкуль быў звольнены за апазіцыйную актыўнасць.
Сёння Барысаў кіруе беларускай сацыял-дэмакратычнай партыяй «Грамада». Пра сябе ён кажа як пра марксіста, але і як пра дэмакрата таксама. Навошта малады перспектыўны спецыяліст пайшоў у палітыку і ці бачыць для сябе перспектывы ў палітычнай сістэме Беларусі? Даведаемся непасрэдна ад Ігара Барысава, з якім паразмаўляў Зміцер Лукашук.
Малады хлопец, дэмакратычных поглядаў, такіх рыначнік і ўсё гэтак далей. І левыя погляды, як яно звязваецца?
Ну, я першая сям'і рабочых, там не было выйсця, у мяне не было, няма ніякай шляхетнай спадчыны ў загашніку. Таму гэта вельмі прыдатная і цікавая ідэалогія, якая дае магчымасць рэалізоўвацца, нягледзячы на тое сацыяльнае становішча.
Можна сказаць, што ленінец.
Не зусім.
Марксіст.
Марксіст, я мяркую, што ідэя сацыял-дэмакратыі, яна будуецца на марксісцкай ідэалогіі. Не сталінскай, ленінісцкай, якраз такі марксісцкай.
Значит, вот коли захочет там что-нибудь там тебе сказать такое там у сердца, покрыузить темянушку, можно сказать, марксисты.
Это, я думаю, комплимент, можно сказать. Тут варто отрознивать, что есть поздние марксисты там, и ранние марксисты. Вот, например, «Справедливый свет», я меркую, они все-таки ранние марксисты. Социал-демократы, они прихильники позднего марксиста, и у нас спочатку национальное питание, потом социальное питание. Да, тому без этого, как говорят, немогчимо. И в этом наша привабность, в этом наша моц, потому что мы спочатку думаем про Беларусь и думаем после про то, про национальное, и потом, как у межах этого национального, побудовать адекватную социальную систему, как всем было комфортно, как в основе был не капитал, а в основе был человек и задовольнение ягоных потребов.
Ты вогуле такі, может быть, супраць богатых там?
Абсолютно не, я за богатых. Чем больше богатых, тем лепш будут жить и бедные, и держава больш будет лепш функционовать.
А больше... сам богатый?
Ну, як сказать?
Ну, правду сказать?
Ну, я не думаю, что я не горший за остатних, як живется в Беларуси.
Ну, кольки миллионов на рахунку у швейцарским банку?
Ну, и рахунка нема, на жаль. И забаронено это робить. Покуль не дотягнул до того, как иметь сродки вот таких установок.
Ну, тут же ж разумеешь, у кожного своя мерка, там, богатя, тому, может быть, ты
ну,
там...
Вот, я скажу так, не так давно был опубликован спіс агульная колька 7400 мільянераў Рэспублікі Беларусь, якія ёсць у нас.
Ты не трапіў у гэты спіс. Блізка. Колькі зарабляеш?
Зарабляю мала. Хацелася б, канешне, больш. Раней было больш, таму што гэта дазваляў і
гэта дзіўныя лічбы такія, мала.
Я зараз патлумачу. Кіраўнік партыі ён не зарабляе ніколькі. это фактично громадская праца. Тому я не буду называть суму, але я скажу, что мне ее параўноваць, калі я займаўся журналістыкай, это было значно цікавей, тому что я мог рабіць редакторскую працу, я мог рабіць і карэктарскую, і перакладніцкую, пісаць артыкулы і яшчэ падпрацоўваць у прыватнай арганізацыі, дзе, в прынцыпе, я бесперапынна з'яўляюся супрацоўнікам. І, канешне, зараз у сувязі з тым, што няма магчымасці утрымліваць старшыню за кошт сабраных складак, а іншых магчымасцяў у партыі для існавання няма, то, канешне, ёсць чым параўнаць, кажу, горш.
Галадаеце?
Ну, не галадаем, но...
То есть лічбу не назовеш?
Не назову.
Чаму?
Потому что она в кожным месяце на по-розному.
Сярэдняя температура?
Сярэдняя, як по Беларусі.
500 баксов?
Ну, можа, крышку больш бывае у розныя часы, але каля гэта.
Ну, пэўная часць колькасці беларусаў можна і пазайздросціць от лідару партыі.
Таму што...
У якой колькі сябраў?
1216 на пачатак студня 2019 года. Бок у нас у адрозненні ад спісаў, якія можна пабачыць на сайтах розных палітычных арганізацый, дзе лічбы ну проста нейкія астранамічныя, мы, па-першае, не гонімся за такой колькасцю, па-другое, у нас індывідуальнае сяброўства, мы ведаем пра кожнага чалавека ўсё. Мы перыядычна спісы спраўджваем, дадаем, развітваемся з людзьмі, як кажуць, гэта працэс такі дынамічны. Вот. Ну, прыкладна ў год у нас такая ратацыя каля 40-50 сябраў.
Мёртвых душ няма?
Фактычна няма. Таму што
фактычна няма гэта.
Я тлумачу. Ёсць тры катэгорыі людзей, якія знаходзяцца ў нашай партыі. Першая катэгорыя гэта тыя, якія згодныя, ну, мы сябры партыі, вот нас мяцёлкай не выганіш, але нікуды нас не запросіш у сілу таго, што, ну, я працую, я не заняты, скажам, не хачу пакуль свяціцца, бо час яшчэ не той, так? Другая катэгорыя гэта людзі, якія ўжо здатныя дайсці там да сходаў, пасяджэнняў, мерапрыемстваў, семінараў, канферэнцый. Да, это другая катэгорыя. І трэцяя катэгорыя гэта актывісты, гэта лідары, кіраўнікі сябры цэнтральнага камітэта, прэзідыума, гэта публічныя асобы, якія удзельнічаюць у тым ліку ў выбарчых кампаніях, пастаянна на відавоку, на слыху. Вот. Такія вот тры катэгорыі грамадзян удзельнічаюць у незалежным назіранні, вылучаюцца ў склад участковых, акруговых, тэрытарыяльных камісій. То бок, ну, паўнавартасна жыву. Таму я мяркую, што зрэз нашай партыі, яго, в прынцыпе, можна перацягваць на любую існуючую партыю дэмакратычную ў Беларусі, в прынцыпе, будзе такая ж сістэма, структура, што вот ёсць там 300-400 актывістаў, на якіх ты можаш ахапіць падчас, скажам, нейкіх актыўных дзеянняў. Вот астатняе это пасіўная і больш пасіўная сябры.
Ты часта сустракаешся са сваім куратарам?
Якім?
З камітэта?
Бачыўся двойчы у сваім жыцці. Гэта было, зараз прыгадаю, 2006 год. Тады прыйшоў да мяне супрацоўнік, які прадставіўся Ігарам Евгеніевічам, выгнаў начальніцу аддзела кадраў прадпрыемства, на якім я працаваў, гэта быў Магілёў Ліфтмаш, ну і сказаў, што хоча са мной пагаварыць. Ну, вот. У сувязі з тым, што я тут актывіст, значыць,
ты расплакаўся адразу, напісаў па паперку аб супрацоўніцтве.
Нічога не пісаў, нічога не падпісваў, я да яго варожа паставіўся. Я фактычна ад яго адбіўся, але ён быў настойлівы малады хлопец, ён прыйшоў праз пару тыдняў зноўку, сказаў, што Ігар, ўсё, жарты скончыліся. Значыць, давай канкрэтна, альбо ты вот з намі, альбо, як кажуць, у цябе будуць у жыцці праблемы. Я сказаў, што я не з вамі, ён сказаў: "Я тебе па-чалавечы шкадую, таму што з гэтага моманту ў тваім жыцці пачнуцца праблемы". Я мяркую, што, в прынцыпе, праблемы ў мяне пачаліся, бо вельмі хутка мяне папрасілі з Магілёва Ліфтмаша. Яны, канешне, спрабавалі мяне пераканаць, што трэба сябраваць, значыць, і не бегаць, скажам, са сваімі дэмакратычнымі ідэямі, а ціха сядзець, завесці сям'ю, працаваць і не лезці ў ніякую палітку. Ну, мне, канешне, гэта было не цікава. Выкінулі адзін раз, потым выкінулі другі раз таксама з прадпрыемства камерцыйнага, таму што таксама не прайшоў праверку. Вот. І я мяркую, што гэта ўсё тыя праблемы, пра якія папярэджваў той так званы куратар. Ну і от з тых часоў, от ужо мінула год 13, а куратара ўсё няма, не бачу. І дзякуй Богу, але Таму колькі разоў яны спрабавалі падабрацца да сяброў, якія вакол мяне, колькі яны сяброў настройвалі супраць мяне. Я, ну, в прынцыпе, уяўляю, што гэта за сябры, хто да іх падкатываў, што яны внушалі. Усё робіцца на тое, калі з'яўляецца новы актывіст, значыць, адбіць ахвоту актыўна ўдзельнічаць у жыцці арганізацыі.
Неяк Владзімір Некляеў мне на маё пытанне, ці ведаеце вы, хто ў вас у «Гавары праўду» быў стукачом, сказаў: «Ведаю». Прозвішча не назваў, но сказаў: «Ведаю». А кажу: «А чаго вы яго, ведаючы, не выгналі са структуры?» Ён кажа: «Калі ведаеш, лепей трымаць яго побач, бо выганіш, прыйдзе новы і не будзеш ведаць, хто, а так ведае хто».
Абсолютно, мае рацыю.
Хто побач з табой такі?
Я скажу так, калі сапраўды у супрацоўнікаў канторы няма інфармацыі, яны тады пачынаюць цягаць розных актывістаў, запытваюць, што там было. Па меншай меры так было раней. Але калі хтосьці з гэтых 600 кудысьці выезжае разам з групай, і група вяртаецца, ніякіх праблем не было, значыць, ён зліў адпаведную інфармацыю. Мне, в прынцыпе, не важна, хто ў нас сексота, мы, в прынцыпе, разумеем, што можа быць...
Ведаеш ці не?
Ну, я здагадваюся, хто можа быць, і я здагадваюся, што это можа быць абсолютна не адна асоба ў арганізацыі. Вот. Але мы адкрытыя, мы ж кажам, што мы дэмакратычная арганізацыя, таму павінны адпавядаць усяму гэтаму. І мы публічныя. То бок пра то, што мы гаворым кулуарна, мы гаворым пра гэта публічна. І гэта варта разумець, што супаставіўшы, ты нічога тут дадатковага не знойдзеш. Пра тое, што мы там гаворым у сябе на офісе, я магу гаварыць тут альбо публічна на ўсю краіну.
Ігар, ну от глядзі, займаешся ты палітыкай, хай ты нават лідар партыі з аднаго боку. Ну кажы, калі казаць пра палітычную будучыню, то ў бліжэйшай перспектыве, ну, мы, канешне, усе спадзяемся, што прыйдзе час, будуць там зменіцца сітуацыя, сумленныя выбары, але пакуль перспектывы палітычнай асабліва няма. Ну, вот як на Захадзе, вот ты лідар партыі, потым ты сябра парламенту, потым ты ва ўрадзе прадстаўляеш і гэтак далей. Няма перспектывы палітычнай.
Чаго?
У бліжэйшым будучым.
Гэта ўсё... Палітыка, яна вельмі такая цікавая і... скажу так, цікавая, таму што ты ніколі не ведаеш, чым можа скончыцца любая, па-першае, выбарчая кампанія, а па-другое, любое там сацыяльны пратэст, там знешняе атачэнне наколькі зменіцца, наколькі пачне мяняцца суадносіны ўнутры элітаў. Я разумею, што рухі яны ва ўсіх напрамках ідуць, проста пакуль яны не сышліся ў адным месцы, каб гэта паспрыяла змене ўлады. Таму я абсалютна аптымістычна гляжу ў першую чаргу на будучыню, ў першую чаргу, як мне сказалі не так даўно супрацоўнікі аднаго райвыканкама, што вы ж маладыя, у вас ўсё яшчэ наперадзе, і вы павінны нават быць тут, як кажуць, удзельнічаць ва ўсіх гэтых кампаніях, хаця бы нам даваць надзею на тое, што ў гэтай краіне магчымыя змены, таму што тое, што адбываецца, так ужо трываць немагчыма. Мы нясем вось гэты сцяг праеўрапейскай партыі, сцяг партыі, якая выступае за дэмакратычны парламент, каб не было ў нас пасады прэзідэнта, каб нашы сацыял-дэмакратычныя ідэі панавалі ў грамадстве, каб на іх падмурку развівалася грамадства, таму што гэта самы лепшы сцэнарый таго, як можа выглядаць Беларусь. Гэта скандынаўскі варыянт, гэта Швецыя, Нарвегія, Фінляндыя, там, дзе моцныя былі сацыял-дэмакраты, там і краіны здолелі пабудаваць краіны дабрабыту. Да гэтага варта імкнуцца, паказваць людзям, што ёсць альтэрнатыва, што гэта альтэрнатыва адэкватная, не сядзець проста гарлапаніць пра тое, што вот, скажам, Лукашэнку ў адстаўку, яшчэ кагосьці ў адстаўку, усе на плошчу, зараз робім рэвалюцыю. І тут варта разумець, што можна зрабіць, скажам, глупства якое-небудзь, зрынуць, умоўна кажучы, ўладу, а што заўтра? Ці ёсць у каго каманда у гэтых так званых рэвалюцыянераў? Ці ёсць праекты закону гатовыя?
Яны супраць рэвалюцыі, вы за...
Мы за эвалюцыйны шлях развіцця, і любыя сацыял-дэмакраты, яны прытрымліваюцца гэтай лініі. Але я ўжо казаў і неаднаразова кажу, калі успыхне народная рэвалюцыя, это калі ўжо і палітыкі, і палітычныя партыі не будуць мець да гэтага дачынення, але настане такі момант, то натуральна у нас не застанецца ніякага шляху, як далучыцца да гэтага. Не выключаю, што дзесьці і ўзначаліць гэты працэс.
Да удзелу ў выбарах не заклікаеце, выкарыстоўваеце кампанію. Што для вас, які вынік гэтай кампаніі, вы скажаце, што ну, у нас усё атрымалася так, як мы хацелі?
Калі я скажу зараз то, што нам атрымалася, то ўлада зробіць усё дзеля таго, каб гэта не атрымалася, то, што мы задумалі. Я прапаную пасля выбарчай кампаніі сустрэцца, і я тады раскрыю некаторыя моманты, чаго мы спрабавалі і хацелі дамагчыся падчас гэтай выбарчай кампаніі. Каб не раскрываць, кажуць, усе нашы казыры тут і цяпер.
Не паказаць, у якім гаражы вы шыны падрыхтавалі, склады склалі.
Ну, я гэтага нічога не казаў.
Цалкам размову з кіраўніком беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігарам Барысавым слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З 1 па 8 лістапада ў Мінску прайшоў 26-ты па ліку міжнародны кінафестываль «Лістапад». Сёлета ў лік пераможцаў нацыянальнага конкурсу вярнуліся забаненыя летась Мінкультам аўтары, а гран-пры фестывалю атрымала украінская стужка «Атлантыда», якая распавядае пра расійска-украінскі ваенны канфлікт.
У чым незвычайнасць сёлетняга кінафоруму і што значыць для беларускіх аўтараў перамога на кінафэсце дома, даведаемся дырэктара праграмы ігравога кінофестывалю Ігара Сукманава ды пераможцы сёлетняга лістапада Андрэя Куцілы, з якімі паразмаўляла Маша Калеснікава.
Ігар, я спадзяюся, вы не будзеце супраць, я Андрэю першае пытанне задам, як пераможца, ну, гэта ваша не першая перамога на лістападзе, так? А вось, а сёлета гэта ўвогуле тры узнагароды, вось, чым сёлетняя перамога для вас важная, чым адметная?
Для мяне перш адметная, канешне, узнагарода ў міжнародным конкурсе, таму што было багата фільмаў, якія прывезлі і з Лакарна, і з таго ж Амстердама, і Санденса, і атрымаць спецыяльны прыз журы для нас гэта як бы, ну, для маёй каманды гэта як бы гонар. Канешне, вельмі прыемна дома таксама атрымаць за фільм «Сума», нават два прызы. Улічваючы, што ў гэтым годзе, на маю думку, была адна з самых моцных праграм апошніх гадоў, былі вельмі як бы моцныя фільмы, і калі б камусьці аддалі з іх фільм, таксама было б як бы гэта варта і зразумела. І таму як бы я да апошняга як бы была пэўная інтрыга ў гэтым. Таму для нас это было пэўна як бы, ну, прыемнасцю яшчэ як бы падвойнай.
Ігар, што ўсё атрымалася? Атрымалася нават лепш, чым хацелася. Як вы лічыце? Як прайшоў лістапад?
Ну, я считаю, что да, многое из того, что хотелось, оно все было воплощено, но все равно нет предела совершенства, поэтому с этой точки зрения я не стану говорить о том, что мы сделали что-то совершенно невероятное, и на это можно успокоиться. Нет. Другое дело, что я очень доволен тем, что интерес аудитории, публики к фестивалю был очень высок. Я очень рад, что нам удалось показать то кино, которое мы хотели показать. Я очень рад, что жюри, которое оценило работы, они, в общем, тоже все остались довольными именно самим процессом. И с этой точки зрения, конечно, это всегда это очень-очень, ну, как воодушевляет. И поэтому то, что «Лістапад», и, кстати говоря, я доволен результатами, потому что я считаю, что «Лістапад» все-таки это тот фестиваль, который, акцентируя свое внимание вот на том самом посткоммунистическом пространстве, все-таки в некотором смысле эти картины как-то особо всегда должны быть представлены, выглядеть. И понятное дело, что у нас много есть работ там и из Берлина, и из Каны, и из Венеции, но, вы знаете, все равно так, как воспринимают вот именно эти регионы у нас, и так как это воспринимают там, скажем, в Каннах или еще где-то, в общем-то, мне кажется, здесь это носит какой-то такой более, ну, что называется, более точный анализ, более точное восприятие.
Звычайно, после «Лістапада» есть еще фильмы, какие идут, их какие можно поглядеть. Я, например, не трапила на «Стриптизы войны», я хотела поглядеть. Вот, еще Игорь. Где нам будут постфестивальные фильмы, постфестивальные показы?
В ряде случаев, конечно, то те проекты, с которыми работает напрямую, например, компания Art Corporation, белорусские проекты, или работают, допустим, с проектами другие дистрибьюторы с белорусскими картинами, безусловно, я буду считать и надеяться на то, что резонанс «Лістапада» повлияет на то, что у этих картин сложится в том числе и прокатная судьба. На все 100%, за весь контент, конечно, я не могу нести такой ответственности. Но, опять же, ведь миссия тоже фестиваль в том и состоит. не просто так, знаете, поманить, показать и бросить, а именно для того, чтобы двигать это дальше, в течение года. Фильмы любого как бы фестиваля, это, по сути, знаете, такая как бы корзинка, которая все набирается, а потом все это вбрасывается в мир. И эти картины в течение года, а может даже и полутора лет, они начинают потихонечку, как бы называется, выстреливать уже в такой как бы именно прокатной среде. Поэтому, ну, в общем, конечно, нам бы очень хотелось. Я знаю, что картина «Озеро радости», она уже 13 числа стартует.
Ну, я користаюсь мощностью, скажу, что праз месяц 8-го снежного кинотеатра «Мира» 18.00 покажут фильм «Стриптизовый» в рамках фестиваля «Watch Dogs», запрошаю. И ведаю, что в Витебске про пару дзен, сколько в городе не будет, не ведаю, концы листопада, снежни, что-то такое. То бок, как бы он будет показан.
Было бы добро, коли бы два ваших фильма так само вышли в широкий прокат. Одразу два.
Это называется ограниченный прокат. Ребята, широкий прокат – это будет только Марвел и компания.
Широкий прокат будет по громадскому польскому телебачению. Его бачат, как бы, когда захочет миллионы людей. То в этом сенсе вырешено. «Стриптизы война» будет показана на широкую русскомовную аудиторию. Там несколько каналов его уже берут. То как бы за это мы не переживаем.
Ну а цалком размову про выники сёлетнего кінафестывалю «Лістопад» з директором фесту Ігорем Сукмановым і кінадокументалістом Андреем Куцілом слухайте і глядзіце на нашым сайте euroradio.fm.
Еўразум. Живі у ритмі Європи.
Шоу-біз.
Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сілін. Короткометражка беларускіх режисёраў Кирилы Галіцкага і Святланы Козловскай «Пляж, лес, тамбур» стала лепшым гульнявым фільмам на нацыянальным конкурсе кінафестываля «Лістопад». Яго значылі за простату гісторыі, мінімалістычныя сродкі і добрае выкананне, якое выклікае моцнае пачуццё ў гледачоў. Цікава, што фільм мусіў удзельнічаць у кінафоруме летась, але быў адкліканы аўтарамі ў знак пратэсту супраць цэнзуры Мінкульта, за якім было апошняе слова ў выбары стужак у нацыянальным конкурс. Пры атрыманні ўзнагароды режисёр Кирилл Галіцкий нагадаў, што калі ёсць цывілізаваны дыялог, беларускія рэжысёры здольныя на многае. Зала сустрэла ягоныя словы авацыямі. Лепшым дакументальным фільмам стаў «Сума» Андрэя Куцілы за «Алегію аб чалавечай восені». За здольнасць перадаваць непередаваная карціна таксама атрымала «Саламянага зубра» – спецыяльны прыз гільды кіназнаўцаў і кінакрытыкаў Беларускага саюза кінематаграфістаў. Дарэчы, летась фільм Андрэя Куцілы «Стрыптыз і вайна» не прайшоў у нацыянальны конкурс, супраць чаго і пратэставалі Галіцкі і Казлоўская. Сёлета справядлівасць перамагае. Да таго ж, стужка «Стрыптыз і вайна», якая таксама ўдзельнічала сёлета ў асноўным конкурсе дакументальнага кіно «Лістапада», атрымала спецыяльны прыз журы. У нацыянальны пракат выходзіць беларускі хорар «Вампіры». Фільм пра жахі на купалаўскую ноч. Яго стваральнікі, сярод якіх рэжысёр і сцэнарыст Андрэй Курэйчык, сцвярджаюць, што грунтаваліся на беларускай міфалогіі. Паводле легенды, загінулыя ўначы ў вадзе ператвараюцца ў пачвараў, якія нападаюць на жывых людзей. Дзеянне ў вампірах адбываецца ў наш час. Кампанія маладых людзей, беларусаў і замежнікаў прыязджае адпачыць на прыгожае возера і сутыкаюцца там з містычнымі жахамі. Дарэчы, самую страшную ролю ў фільме выканаў Вадзім Галыгін. «Вампіры» здымалі больш за 2 гады. Яны аказаліся адным з самых складаных фільмаў для незалежнай вытворчасці, кажа Курэйчык. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».